ู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่2มีนาคม2565ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะไบเดนเตรียมแถลงผลงานในฐานะประธานาธิบดีครั้งแรกท่ามกลางสารพัดปัญหาถาโถมสหรัฐสานสัมพันธ์ไต้หวันจับตาท่าทีจีนท่ามกลางวิกฤตรัสเซียยูเครนเหตุรัสเซียบุกยูเครนเขย่าจุดยืนในเวทีโลกของเอเชียช่วงข่าวธุรกิจวันนี้รัสเซียเร่งหาทางออกบรรเทาผลกระทบมาตรการลงโทษจากชาติตะวันตกมาตรการปิดน่านฟ้าเพราะสงครามยูเครนจ่อกระทบห่วงโซ่อุปทานโลกและบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ตื่นตัวจัดการแผงโฆษณาชวนเชื่อจากสื่อรัฐบาลรัสเซียก่อนส่งท้ายวันนี้ด้วยยูเนสโกย้ำโควิด-19 เพิ่มความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาทั่วโลกจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะประธานาธิบดีโจไบเดนมีกำหนดการกล่าวแถลงผลงานและนโยบายประจำปีต่อรัฐสภาสหรัฐหรือ State of the Union เป็นครั้งแรกในวันอังคารในช่วงที่ผู้นำสหรัฐนั้นต้องรับมือกับภัยคุกคามจากรัสเซียภาวะการระบาดของโควิดและการขับเคลื่อนนโยบายภายในประเทศตามรายงานของ AP นะคะแต่เดิมนั้นทำเนียบขาววางแผนให้การแถลงครั้งนี้จะชูผลงานการควบคุมการระบาดของโควิดและนโยบายภายในประเทศที่ให้ความสำคัญต่อครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อแต่จากเหตุบุกรุกยูเครนของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและการขู่ชั้นนิวเคลียร์ของผู้นำรัสเซียทำให้การแถลงนี้ต้องปรับประเด็นที่สำคัญนะคะโดยประธานาธิบดีไบเดนจะใช้เวทีนี้ยกย่องชาวยูเครนที่ปกป้องประเทศและผลงานของพันธมิตรชาติตะวันตกที่รัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันกลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ช่วยติดอาวุธให้กองทัพยูเครนและออกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจแก่รัสเซียค่ะส่วนประเด็นภายในประเทศในการแถลงครั้งนี้ผู้นำสหรัฐจะชูความคืบหน้าในการรับมือกับโควิด-19 เช่นการที่ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนแล้วและหลายคนมีงานทำเพิ่มเติมรวมถึงการเดินหน้ารับมือโรคระบาดต่อไปในขณะที่ผู้นำสหรัฐนั้นมีเวลาไม่มากก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะโดยในการแถลงครั้งนี้ประธานาธิบดีไบเดนจะชูผลงานจากกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า1 ล้านล้านกับอีก200 ล้านดอลลาร์รวมถึงการผลักดันกฎหมายการแข่งขันเพื่อฟื้นฟูภาคการผลิตเทคโนโลยีชั้นสูงและภาคการขนส่งของสหรัฐเพื่อรับมือกับอิทธิพลจากจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอันเป็นผลจากสงครามในยูเครนของรัสเซียอาจทำให้ภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐที่สูงที่สุดในรอบ40ปีแย่ลงไปอีกและส่งผลต่อรายรับของชาวอเมริกันและการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิดนะคะนอกจากนี้สหรัฐยังเผชิญกับความแตกต่างทางการเมืองและวัฒนธรรมระหว่างผู้สนับสนุน2พรรคหลักจนทำให้เกิดข้อกังขาว่าประธานาธิบดีไบเดนนั้นจะสนับสนุนความสมานฉันท์ในประเทศได้ตามที่เคยกล่าวไว้หรือไม่ในแง่ของความนิยมชมชอบในตัวประธานาธิบดีสหรัฐตามการสำรวจของ AP และ NORC เมื่อเดือนกุมภาพันธ์พบว่าชาวอเมริกัน 55% ไม่ชื่นชอบผลงานของประธานาธิบดีไบเดนเมื่อเทียบกับผลสำรวจเมื่อเดือนกรกฎาคมปีก่อนที่ในขณะนั้นชาวอเมริกัน 60% ชื่นชอบผลงานของเขาค่ะไปที่สถานการณ์ยูเครนนะคะทางการยูเครนระบุว่ากองทัพรัสเซียเดินหน้าถล่มเมืองคาคีฟที่เป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของยูเครนในวันอังคารหลังการบุกรุกยูเครนของกองทัพรัสเซียดำเนินเข้าสู่วันที่6แล้วค่ะทางกระทรวงกลาโหมรัสเซียเตือนให้ผู้คนอพยพออกจากกรุงเคียฟก่อนจะมีการระดมโจมตีอาคารด้านการสื่อสารและความมั่นคงในพื้นที่อย่างหนักในวันอังคารตามรายงานของรอยเตอร์นอกจากนี้ยังมีรายงานเหตุโจมตีเคียฟทีวีทาวเวอร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอีก5 คนและกระทบต่อการนำเสนอข่าวสารของสื่อยูเครนในเวลาต่อมาทางการยูเครนระบุว่ามีกองทัพจากเบลารุสเข้ามายังภูมิภาคเชนิฮิฟของยูเครนแล้วซึ่งทางเลขานาโต้ได้กล่าวว่าชาติพันธมิตรจะถือว่าทั้งรัสเซียและเบลารุสมีส่วนรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครนค่ะขณะที่กระทรวงการต่างประเทศยูเครนเผยคลิปวิดีโอเหตุโจมตีใจกลางเมืองคาคีฟที่สร้างความเสียหายในวงกว้างโดยหน่วยฉุกเฉินของยูเครนระบุเบื้องต้นว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6 คนและบาดเจ็บอีก20 คนและประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ได้กล่าวว่าเป็นการโจมตีโดยขีปนาวุธของรัสเซียในวันอังคารและเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามและการก่อการร้ายพร้อมกับกล่าวว่ารัสเซียต้องหยุดโจมตีผู้คนก่อนที่การเจรจาสันติภาพจะดำเนินต่อไปได้ค่ะการโจมตียูเครนในรัสเซียนั้นดำเนินเข้าสู่วันที่6นะคะหลังการเจรจานัดแรกเพื่อยุติการสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนยุติลงไปในวันจันทร์โดยยังไม่ได้ข้อสรุปนอกจากจะมีการกำหนดการเจรจาครั้งต่อไปขณะที่ยูเครนนั้นเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกโดยยื่นใบสมัครขอเข้าร่วม สหภาพยุโรปหรือ EU ต่อไปตามรายงานของ AP ค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐและประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้ต่อสายตรงเป็นเวลา30นาทีในวันอังคารเพื่อหารือถึงสถานการณ์และความช่วยเหลือเพิ่มเติมกับยูเครนนะคะด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนได้กล่าวเตือนในเวทีประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในวันอังคารว่าบทบาทของกฎระเบียบระหว่างประเทศที่ช่วยปกป้องสันติสุขและความมั่นคงจะอ่อนแอลงไปหากประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินรอดพ้นจากการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศจากการรุกรานยูเครนที่มีการไตร่ตรองไว้ล่วงหน้าค่ะในเวทีเดียวกันนี้นะคะรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟตำหนิชาติพันธมิตรว่าสนับสนุนลัทธินีโอนาซีในยูเครนขณะที่ยูเครนและชาติตะวันตกระบุว่ารัสเซียโจมตีเมืองต่างๆในยูเครนอย่างไร้เหตุผลนะคะขณะที่บรรยากาศในเวทีประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติผู้เข้าร่วมการประชุมส่วนใหญ่ลุกออกจากเวทีประชุมในขณะที่รัฐมนตรีลาฟรอฟเริ่มแถลงโดยที่เขาไม่ทราบถึงบรรยากาศดังกล่าวนะคะโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียได้กล่าวหาสหภาพยุโรปว่าเข้าแทรกแซงสิทธิเสรีภาพในการเดินทางของเขาและรัฐมนตรีผู้นี้ได้กล่าวหารัฐบาลยูเครนว่าก่ออาชญากรรมและทำสงครามนาน8ปีกับชาวรัสเซียและประชาชนที่ใช้ภาษารัสเซียในเขตปกครองโดนเนสและลูฮันส์นะคะอีกด้านหนึ่งโฆษกสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติชาเบียแมนตูได้ระบุว่าจำนวนผู้ลี้ภัยชาวยูเครนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยข้อมูลล่าสุดเปิดเผยว่าในช่วง6วันที่ผ่านมามีผู้ลี้ภัยกว่า 660,000 คนลี้ภัยจากยูเครนไปยังประเทศเพื่อนและอาจเป็นวิกฤตผู้อพยพครั้งใหญ่ที่สุดของยุโรปในศตวรรษนี้ค่ะเหตุการณ์บุกรุกยูเครนของรัสเซียนั้นส่งผลต่อภูมิรัฐศาสตร์ของเอเชียอย่างรวดเร็วนะคะทำให้ประเทศที่ปกติแล้วจะพยายามวางตนเป็นกลางต้องออกมาแสดงจุดยืนนะคะโดยสิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่ประกาศมาตรการลงโทษต่อรัสเซียในเหตุบุกรุกยูเครนซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่สิงคโปร์ออกมาตรการลงโทษต่อประเทศอื่นหลังจากที่เคยออกมาตรการลงโทษเวียดนามที่บุกรุกกัมพูชาเมื่อ44ปีที่แล้วโดยทางสิงคโปร์พยายามที่จะไม่เลือกข้างระหว่างประเทศมหาอำนาจแต่ในสถานการณ์ครั้งนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์ได้ระบุว่าสิงคโปร์ต้องยืนหยัดต่อหลักการที่เป็นพื้นฐานของเอกราชและอธิปไตยต่อประเทศขนาดเล็กเช่นตนในเรื่องนี้นักวิจัยของสถาบันเอเชียตะวันออกแห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ลิมไทเวยได้กล่าวกับวิวเอว่าสิงคโปร์ให้ความสำคัญต่ออธิปไตยมากและเห็นว่าหากประเทศที่อ่อนแอกว่าถูกยึดครองสถานการณ์เดียวกันอาจเกิดขึ้นกับประเทศขนาดเล็กเช่นสิงคโปร์ได้ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ในภูมิภาคอย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียต่างร่วมออกมาตรการลงโทษรัสเซียเช่นเดียวกับชาติตะวันตกนอกจากนี้ยังมีการประท้วงต่อต้านสงครามในเมืองขนาดใหญ่ของเอเชียอย่างเช่นกรุงเทพกรุงโตเกียวกรุงโซลและนครซิดนีย์ด้วยขณะที่จีนและเกาหลีเหนือระบุว่ารัสเซียมีผลประโยชน์ด้านความมั่นคงที่ชอบธรรมต่อการกระทำดังกล่าวและระบุว่าสหรัฐเป็นต้นตอของความขัดแย้งนี้ในขณะที่หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและทางทหารที่แน่นแฟ้นกับรัสเซียมาตั้งแต่สมัยสงครามเย็นเลือกที่จะเงียบเฉยต่อประเด็นยูเครนนะคะโดยสถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีความซับซ้อนโดยทั้งกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามต่างมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัสเซียโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาเซียนออกแถลงการต่อสถานการณ์ยูเครนโดยเลี่ยงการใช้คำว่าบุกรุกต่อการกระทำของรัสเซียและไม่ได้กล่าวถึงรัสเซียเลยและกลับเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยับยั้งการกระทำของตนแทนซึ่งในเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ระบุว่าอาเซียนอาจพยายามเข้าใกล้ความเป็นกลางมากที่สุดเนื่องจากประเทศสมาชิกเกือบครึ่งหนึ่งของอาเซียนมีความสัมพันธ์อันยาวนานกับรัสเซียอย่างไรก็ตามการที่ไทยและฟิลิปปินส์เป็นพันธมิตรของสหรัฐอาจทำให้ท่าทีของประเทศในภูมิภาคโดยรวมมีความสมดุลมากขึ้นค่ะในขณะที่รัสเซียกำลังยกระดับการบุกโจมตียูเครนนะคะรัฐบาลสหรัฐได้ส่งตัวแทนไปยังไต้หวันในขณะที่เปิดกว้างช่องทางการสื่อสารกับจีนแผ่นดินใหญ่ไปพร้อมๆกันซึ่งคุณสงพจน์สุภาผลรีบเรียงรายงานเรื่องความพยายามของสหรัฐในการสานสัมพันธ์กับไต้หวันพร้อมกับการจับตาท่าทีของจีนแผ่นดินใหญ่มานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าการตัดสินใจของจีนที่สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนนั้นกำลังสร้างความไม่สบายใจให้กับรัฐบาลกรุงปักกิ่งเองและแม้โฆษกของรัฐบาลจีนได้ออกมาเน้นย้ำคำกล่าวหาของรัสเซียต่อองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ว่าเป็นชนวนให้เกิดความขัดแย้งด้วยการพยายามรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนั้นแต่เจ้าหน้าที่สหรัฐเชื่อว่ากำลังเกิดรอยด่างบนความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียทั้งในด้านการส่งกำลังบุกยูเครนและการตอบโต้จากสหรัฐและสหภาพยุโรปเคิร์ตแคมเบลผู้ประสานงานอาวุโสด้านนโยบายอินโดแปซิฟิก ในสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวว่าไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าจีนกำลังอยู่ในจุดที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกในความพยายามสานสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับรัสเซียและว่าจีนกำลังเป็นกังวลทั้งในส่วนที่หลายประเทศออกมาประณามและใช้มาตรการลงโทษรัสเซียรวมทั้งความโหดร้ายรุนแรงที่เกิดจากการโจมตีของทหารรัสเซียต่อประชาชนในยูเครนด้วยผู้เชี่ยวชาญผู้นี้ชี้นะครับว่าสหรัฐคาดหวังว่าจีนจะมีบทบาทสำคัญในการโน้มน้าวให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินทบทวนการรุกรานยูเครนสมัยแต่ก็เชื่อนะครับว่าจีนจะยังไม่ขยับอะไรมากนักในตอนนี้ที่ผ่านมาจีนยังไม่ยอมรับว่าปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนนั้นเป็นการบุกรุกโดยอ้างว่าจีนเข้าใจความกังวลที่มีเหตุผลรองรับของรัสเซียว่าด้วยประเด็นด้านความมั่นคงเมื่อวันจันทร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหวังหวนปินยืนยันความเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างจีนกับรัสเซียอีกครั้งนะครับในขณะเดียวกันตั้งแต่รัสเซียส่งกำลังทหารบุกโจมตียูเครนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางการไต้หวันได้รายงานว่ามีเครื่องบินทหารของจีนรุกล้ำเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันตนเองทางอากาศของไต้หวันอย่างต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันคือระหว่างวันที่23ถึง27กุมภาพันธ์และเมื่อวันเสาร์เรือรบของกองทัพเรือสหรัฐได้แล่นผ่านบริเวณช่องแคบไต้หวันซึ่งเชื่อว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังจีนว่าอย่าพยายามกระทำการอุกอาจก้าวร้าวใดๆต่อไต้หวันในตอนนี้นะครับขณะเดียวกันรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนได้ส่งคณะผู้แทนไปยังไต้หวันซึ่งประกอบด้วยพลเอกไมเคิลมูเลนอดีตประธานผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐมิเชลฟรอนอยอดีตรองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเมแกนโอซาลิแวนอดีตรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวรวมทั้งผู้แทนคนอื่นๆระหว่างวันที่1ถึง2มีนาคมนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐระบุว่าคณะผู้แทนชุดนี้คือการส่งสัญญาณอย่างหนักแน่นของรัฐบาลสหรัฐไปยังไต้หวันว่าพันธกิจของสหรัฐและประธานาธิบดีไบเดนที่มีต่อไต้หวันนั้นยังคงแข็งแกร่งภายใต้สถานการณ์ความตึงเครียดในยุโรปในขณะนี้ทางด้านเคิร์ตแคมเบลส์แห่งสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐยืนยันว่าสหรัฐจะยังคงรักษาการมีส่วนร่วมในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกในระดับสูงต่อไปพร้อมทั้งจะมีการประกาศเชิญผู้นำกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เดินทางเยือนกรุงวอชิงตันภายในเดือนมีนาคมนี้ด้วยนักวิเคราะห์กำลังจับตามองท่าทีของจีนนะครับหลังจากที่ผู้แทนจีนเพิ่งงดเว้นการออกเสียงในคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเพื่อประณามการใช้กำลังทหารของรัสเซียในยูเครนริชาร์ดโกเวนผู้อำนวยการฝ่ายสหประชาชาติขององค์กร International Crisis Group ทวีตข้อความว่าจีนเกือบจะเข้าร่วมกับรัสเซียในการใช้สิทธิ์ยับยั้งมติประนามรัสเซียแต่ได้ตัดสินใจเปลี่ยนจุดยืนเป็นงดออกเสียงซึ่งเชื่อว่าเป็นสัญญาณว่าจีนต้องการหลีกเลี่ยงการติดร่างแหไปกับการกระทำของรัสเซียในยูเครนอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่าแม้การงดออกเสียงของจีนอาจมองได้นะครับว่าเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดแต่ตนยังไม่เชื่อว่าจะส่งผลเสียรุนแรงต่อรัสเซียเนื่องจากทางการรัสเซียทราบดีอยู่แล้วว่าจีนจะไม่ออกตัวแรงในเรื่องนี้นะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวช่วงต่อไปไปฟังข่าวธุรกิจกันค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนลบทั้งสิ้นนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ598จุดที่ 33,295 จุด Nasdaq ปิดลบ219จุดที่ 13,532 จุด S&P ปิดลบ68จุดที่ 4,306 จุดราคาทองคำปิดบวก 2.25% ที่ 1,943 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลค่ะ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับห่วงโซ่อุปทานโลกที่ถูกกดดันอย่างหนักจากภาวะระบาดใหญ่ของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมากำลังเผชิญกับปัญหาใหม่ๆเพิ่มหลังการที่รัสเซียส่งกองทัพบุกยูเครนทำให้นานาประเทศออกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลให้ภาคการขนส่งเกิดการหยุดชะงักและต้นทุนต่างๆพุ่งขึ้นยิ่งไปอีกครับในเวลานี้การขนส่งระหว่างยุโรปและภูมิภาคเอเชียเหนือเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีน เริ่มส่งสัญญาณมีปัญหาแล้วเนื่องจากการดำเนินมาตรการปิดน่านฟ้าต่างๆที่ทำให้สายการบินสัญชาติยุโรปไม่สามารถบินผ่านไซบีเรียได้ขณะที่สายการบินสัญชาติรัสเซียก็ไม่สามารถบินผ่านน่านฟ้ายุโรปได้เช่นกันครับเฟเดริกฮอสต์ผู้บริหารบริษัทที่ปรึกษา Cargo Facts Consulting บอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ในวันอังคารว่าสายการบินต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวรับหน้าที่ขนส่งสินค้าราว 20% ของสินค้าที่มีการขนส่งทางอากาศทั่วโลกครับนับตั้งแต่มีการประกาศดำเนินมาตรการห้ามบินมาสายการบินลุฟทันซ่าของเยอรมนีสายการบินแอร์ฟรานซ์ของฝรั่งเศสสายการบินฟินแอร์ของฟินแลนด์และสายการบินเวอร์จินแอตแลนติกของอังกฤษสั่งยกเลิกเที่ยวบินขนส่งสินค้าเส้นทางเอเชียเหนือไปแล้วครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ประเมินว่าเส้นทางขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างอเมริกาเหนือและเอเชียนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการลงโทษรัสเซียมากเท่ากับเส้นทางในยุโรปครับขณะเดียวกันทำเนียบเครมลินกำลังเร่งหาทางออกเพื่อลดผลกระทบจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่างๆที่นานาประเทศโดยเฉพาะรัฐบาลชาติตะวันตกสั่งดำเนินการต่อรัสเซียซึ่งน่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศมีปัญหาแม้ในขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินยังคงสั่งให้กองทัพเดินหน้าบุกยูเครนต่อไปตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับอดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสหรัฐและผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจคาดว่ารัสเซียจะพยายามหาทางลดผลกระทบจากมาตรการต่างๆด้วยการหันไปเร่งขายพลังงานและพึ่งพาเงินทุนสำรองของประเทศที่เป็นทองคำและเงินสกุลหยวนของจีนมากขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีปูตินน่าจะทำการเคลื่อนย้ายเงินทุนผ่านธนาคารที่มีขนาดเล็กและบัญชีของผู้มีอันจะกินทั้งหลายที่ไม่ถูกดำเนินมาตรการลงโทษรวมทั้งหันมาใช้สกุลเงินดิจิตอลมากขึ้นและพึ่งสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับรัฐบาลกรุงปักกิ่งมากกว่าเดิมครับในเวลานี้สหรัฐและสหภาพยุโรปได้ดำเนินมาตรการลงโทษธนาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของรัสเซียและบุคคลผู้มีฐานะร่ำรวยและมีชื่อเสียงของประเทศสั่งอายัดสินทรัพย์ของธนาคารกลางรัสเซียที่ฝากไว้ในต่างประเทศและขับสถาบันการเงินหลายแห่งออกจากระบบชำระเงินระหว่างประเทศ SWIFT ไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังอนุญาตให้มีการจำหน่ายน้ำมันและก๊าซธรรมชาติได้ต่อไปครับเมื่อเดือนที่แล้วรัสเซียและจีนเพิ่งลงนามในข้อตกลงอายุ30ปีให้รัสเซียทำหน้าที่จัดส่งก๊าซธรรมชาติให้จีนผ่านระบบท่อส่งที่อยู่ในช่วงการก่อสร้างและมีกำหนดแล้วเสร็จใน3ปีข้างหน้าเป็นอย่างเร็วขณะที่จีนประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะอนุญาตให้มีการนำเข้าข้าวสาลีจากรัสเซียเป็นครั้งแรกด้วยครับยังอยู่ในประเด็นผลกระทบของสงครามในยูเครนครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยุโรปตะวันออกจากการที่รัสเซียยกกองทัพบุกยูเครนกลายมาเป็นประเด็นใหญ่ที่ผู้คนทั่วโลกจับตาดูและพูดถึงผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหลายอย่างมากจนทำให้เจ้าของสื่อเหล่านี้ต้องเร่งดำเนินการจำกัดการใช้งานของสื่อรัฐบาลรัสเซียไม่ให้ใช้แพลตฟอร์มของตนเป็นพื้นที่กระจายข้อมูลชวนเชื่อรวมทั้งข้อมูลเท็จต่างๆแล้วครับสำนักข่าว AP รายงานว่าหลังประธานสหภาพยุโรปเรียกร้องให้มีการห้ามไม่ให้สื่อรัฐบาลมอสโกเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้บรรดาบริษัทเทคโนโลยีทั้งหลายทำการตอบรับและสั่งปิดกั้นสื่อกลุ่มดังกล่าวไม่เข้าถึงแพลตฟอร์มของตนกันแล้วบริษัท Google ประกาศในวันอังคารว่าได้ทำการปิดช่อง YouTube ของสื่อรัฐบาลรัสเซียที่เผยแพร่ข้อมูลในยุโรปซึ่งมีผลบังคับใช้ทันทีแต่ยอมรับว่าบริษัทต้องใช้เวลาสักพักกว่าระบบต่างๆจะจัดการตามคำสั่งที่ว่านี้ได้เสร็จสมบูรณ์คำประกาศของ Google นี้มีออกมาหลังจากบริษัท Meta เจ้าของแพลตฟอร์ม Facebook ประกาศไปก่อนหน้านี้ว่าจะปิดกั้นไม่ให้สื่อรัฐทั้งหลายของรัสเซียใช้งานบัญชี Facebook และ Instagram ได้ขณะเดียวกัน Microsoft ประกาศว่าจะไม่ยอมให้มีการนำเสนอเนื้อหาหรือโฆษณาจากสื่อ RT และ Sputnik หรือให้มีแอปของ RT ในแพลตฟอร์มจัดจำหน่ายแอปของตนด้วยและส่งท้ายกันในวันนี้บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคหลายแห่งในสหรัฐเดินหน้าปรับขึ้นราคาสินค้าของตนเพื่อชดเชยกับต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นขณะที่มีการคาดการณ์ว่ากระแสการปรับราคาขึ้นนี้จะเดินหน้าต่อไปเนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่นำมาซึ่งความเสี่ยงว่าราคาพลังงานจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับเดวิดซิซิลีนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผู้กำลังผลักดันกฎหมายต่อต้านการผูกขาดเพื่อช่วยกดราคาสินค้าให้ลดลงกล่าวว่าในเวลานี้มีการปรับราคาสินค้าผู้บริโภคในตลาดเกือบทุกรายการแล้วและจุดนี้คือประเด็นปัญหาหนักซึ่งจะทำให้ประชาชนเริ่มลดการจับจ่ายเพราะสินค้าแพงเกินไปครับ สสซิซิลีนให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์และระบุว่าบริษัท Colgate Palmolive คือตัวอย่างของบริษัทที่ออกมาพูดเกี่ยวกับแผนปรับขึ้นราคาซึ่งทำให้สินค้าพื้นฐานต่างๆมีราคาแพงเกินไปเพียงเพื่อเอาใจนักลงทุนแจ็คกิลลิสผู้บริหารของสมาพันธ์ผู้บริโภคแห่งอเมริกาซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรกล่าวว่าบริษัททั้งหลายกำลังหาประโยชน์จากอุปสงค์ผู้บริโภคที่กำลังพุ่งขึ้นโดยการเร่งปรับราคาสินค้าของตนทั้งที่ไม่มีความจำเป็นต้องทำเช่นนั้นเพราะธุรกิจเหล่านั้นเชื่อว่าตราบใดที่ผู้บริโภคยังยินดีควักเงินจ่ายก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องปรับราคาสินค้าลงครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณนพรัตน์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาติดตามสถานการณ์โควิดกับประเด็นด้านการศึกษาทั่วโลกค่ะสั้นๆเกี่ยวกับโควิดนะคะชาวฮ่องกงแห่กักตุนสินค้าอาหารหวั่นทางการประกาศมาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหญ่จนเกิดปรากฏการณ์ชั้นวางสินค้าอาหารตามห้างร้านต่างๆในฮ่องกงว่างเปล่าไร้ข้าวของเมื่อวันอังคารนะคะแม้ว่าผู้บริหารเกาะฮ่องกงแครีแลมจะประกาศชัดว่าให้ประชาชนอย่าหวาดวิตกก็ตามโดยสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างรายงานจากสื่อ South China Morning Post ระบุว่ามาตรการการตรวจหาเชื้อโควิดกับประชาชน7ล้าน4แสนคนทั่วฮ่องกงได้สร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่ว่าอาจต้องพลัดพรากจากครอบครัวเพื่อไปกักตัวในพื้นที่ที่รัฐจัดสรรให้นะคะแต่ว่าในวันอังคารผู้บริหารเกาะฮ่องกงระบุว่าอย่าหลงเชื่อข่าวลือที่สร้างความหวาดกลัวและว่ามีสินค้าอาหารเพียงพอในระดับปกติแต่ยังมีชาวฮ่องกงออกไปต่อแถวรอคิวเข้าร้านขายยาและธนาคารกันทั่วฮ่องกงรวมทั้งกว้านซื้อสินค้าที่จำเป็นกันเป็นจำนวนมากฮ่องกงพยายามดำเนินมาตรการโควิดให้เป็นศูนย์เช็คเช่นจีนแผ่นดินใหญ่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งสูง34เท่าตัวที่ 34,000 คนเมื่อวันจันทร์และยอดติดเชื้อสะสมอยู่ที่25,000 คนเสียชีวิต744คนนะคะโดยที่น่าสนใจคือผู้เสียชีวิตราว400คนเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 จนมีรายงานว่าสถานที่เก็บศพตามโรงพยาบาลและสุสานแน่นเกินระดับที่จะรองรับไหวแล้วค่ะปิดท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวการศึกษากับการระบาดของโควิดที่ได้รับการพูดถึงมาโดยตลอดนะคะซึ่งองค์การยูเนสโกมีผลการศึกษาจากทั่วโลกที่ตอกย้ำว่าโควิด-19 ได้ทำให้ความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษายิ่งรุนแรงขึ้นค่ะติดตามรายละเอียดจากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยค่ะ
ครับความไม่เท่าเทียมกันทั้งในระดับครอบครัวระดับโรงเรียนรวมไปถึงในระดับประเทศหมายถึงนักเรียนบางคนจะมีความพร้อมมากกว่าคนอื่นๆสิ่งนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดภาวะชะงักงันจากโรคระบาดข้อมูลจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกอ้างอิงกลับไปในช่วงเดือนเมษายนปี2020พบนะครับว่ามีนักเรียนอย่างน้อย 1,100 ล้านคนใน114ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดใหญ่ส่วนการศึกษาครั้งใหม่นะครับซึ่งจัดทำโดยสมาคมระหว่างประเทศเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาหรือว่า IEA ร่วมกับยูเนสโกได้สำรวจวิธีการสอนและวิธีการเรียนรู้ที่ใช้ใน11ประเทศระหว่างการเกิดโรคระบาดการศึกษานี้ครับได้สำรวจผู้บริหารโรงเรียนจำนวนกว่า 1,500 คนครูอาจารย์จำนวน 15,000 คนและนักเรียนอีกจำนวน 21,000 คนกลุ่มสำรวจดังกล่าวนะครับมีขึ้นทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนาโดยมาจาก4ประเทศในทวีปแอฟริกา3ประเทศในทวีปยุโรป2ประเทศในทวีปเอเชียและอีก2ประเทศในทวีปอเมริกาใต้และตะวันออกกลางสิ่งที่พบก็คือวิธีการสอนและวิธีการเรียนรู้ของประเทศต่างๆทั่วโลกนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมากในขณะที่เกิดโรคระบาดโรงเรียนจากบางประเทศสามารถเปลี่ยนไปทำการสอนออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วในขณะที่อีกหลายประเทศนะครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทันท่วงทีตัวอย่างเช่นประเทศเดนมาร์กและสโลวีเนียนักเรียนมากกว่า 95% ที่มีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปเพื่อใช้ในการทำการบ้านในทางกลับกันหลายประเทศในทวีปแอฟริกาอย่างเช่นบูร์กินาฟาโซเอธิโอเปียและเคนยามีนักเรียนน้อยกว่า 10% ที่มีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปในภาพรวมนะครับมีนักเรียนราว 10% ที่บอกว่าตนเองไม่มีทรัพยากรที่เอื้ออำนวยเพื่อใช้ในการทำการบ้านจากการสำรวจพบว่าประเทศที่ไม่มีทรัพยากรด้านดิจิตอลมากนักทั้งรวันดาเคนยาและรัสเซีย มักจะใช้วิธีอื่นๆในการติดต่อกับนักเรียนที่อยู่นอกโรงเรียนอย่างเช่นในบางพื้นที่มีการใช้งานการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ครับยังพบว่าเมื่อไม่มีการเรียนการสอนที่โรงเรียนราวครึ่งหนึ่งของนักเรียนในเอธิโอเปียอยู่ว่างเป็นเวลานานโดยไม่ได้มีการเรียนหนังสือรวมถึงประมาณ1ใน5ของนักเรียนในเคนยาไม่ได้ทำการบ้านเป็นเวลาอย่างน้อย4เดือนจากการศึกษาดังกล่าวยังพบอีกว่าการระบาดใหญ่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของครูและนักเรียนอย่างเช่นครูในประเทศอินเดียราว 85% บอกว่าต้องการความช่วยเหลือด้านจิตใจเดิร์กแฮสเทดผู้บริหารระดับสูงของ IEA กล่าวว่าทุกประเทศต่างมีความห่วงใยต่อนักเรียนที่ยากจนและมีความเปราะบางโดยนักเรียนที่ยากจนและต้องดิ้นรนต่อสู้เป็นกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดระหว่างที่โรงเรียนต้องเผชิญกับภาวะหยุดชะงักหลายคนไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรดิจิตอลได้นอกจากนี้ครอบครัวของนักเรียนหลายๆคนนะครับยังประสบปัญหาด้านการเงินอันเนื่องมาจากการระบาดใหญ่ซึ่งส่งผลต่อการเรียนและในบางกรณีตัวนักเรียนเองยังต้องมีความรับผิดชอบดูแลสมาชิกในครอบครัวอีกด้วยตัวอย่างเช่นที่เคนยามีนักเรียนประมาณ 63% กล่าวว่าในช่วงการระบาดใหญ่ผู้ปกครองอย่างน้อย1คนไม่มีงานทำส่วนในเอธิโอเปียนักเรียนเกือบ 50% นะครับบอกว่าต้องดูแลสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุน้อยกว่าทำให้พวกเขานั้นมีเวลาในการเรียนที่น้อยลงผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากวิวเอไทยวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ